fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Tsika menakavy tafaraka aminay eto ampandalinana ny finoana izay fototry ny tokantrano. Mbola antoizantsika ho maly moa ireo manohy tohina ny fiainam-pinoana, ka anisan' izany ny resaka fanatontoloana izay somary mibahan-toerana amin'ny fiainan-tokantrano, indrindra fa ny zanaka, na dia misy manao izany koa ara ny ray aman-dreny. Ny zanaka moa efa variana manenjika ny fivoarana raha teknolojia. Ny ray aman-dreny ihany koa tsy afaka manana fotoana ampitana ny finoana ao an-tokantrano. Kanefa mopera rehefa tsy hainana moa ny finoana, inona no mety ho vokany ao amin'ny tokantrano?
Marina izay fantaina izay, fa iverenako ilay fandaharantsika tany am-boalohany, inona natao hoe finoana? Satria indraindraiky io ny olona lasa sainany zay le finoana ity ve inona zany le finoana e, inona le finoana? Fa le finoana zany dia izao: ny fiekenao an'Andriamanitra ho pahary anao a sy mpamelona anao a, mpiahanao a, namonjy anao a, tianao a, ary mizarazara fahasoavana aminao a isan'andro isan'andro isan'andro. Ka rehefa mipetraka izay Andriamanitra izay, rehefa miaika anao fa Andriamanitra no mianao, dia ti azy ianao ary mametraka ny fiainany an'Andriamanitra ho laharam-pahamehana sy voalohany eo amin'ny fiainanao a, dia mazava loatra fa mihena ity hoe olana amin'ny finoana ity, indrindra fa ny ao an-tokantrano ao. Ka izay izany atao hoe finoana aloha amin'ny ankapobeany. Izay vao miditra ny hoe raha ohatra araka mametraka an'Andriamanitra ho laharam-pahamehanao amin'ny fiainanao ianao a, dia vony ianao andray ny sakramenta izay ho hitantsika amin'ny fandarana manaraka angambany, atao hoe sakramenta sy ny sisa. Fa rehefa tsy hiainana izany moa ny finoana, dia kristianina sarisary sisa ny fianakaviana anankiray e. Ary rehefa sarisary toy izany, dia manao fitaovana ny fivavahana ho fiarovan-tena. Izay aloha voalohany indrindra, miaro tena rehefa ana, dia ka tsy hitany e, mba kristianina ihany ny teny e, mba sarotiny amin'ilay finoana, nefa ianao tsy miaina an'ilay izy akory. Rehefa miseho any am-piangonana misanatri ny resaka makany a, mba iresaka olona misany hoe mifosa, manaratsy ny hafa, mangalatra satria zany hitana amin'ny fiangonana sasany ihany koa, mipetraka eo ny kitapon'la olona mipoketra ny siny sisa, dia izy mba mandeha mandraiky amin'io, tsy tiany rehefa mitonga ampitoerana. Izany hoe misy olona zany tonga anam-piangonana fotsiny angalatra no alehany ihany, tsy voatery ho mpanendaka na mpangaro paosy, fa tena misimisy tena manana inisiativa zany hoe angalatra no alehako any. Ka tsy fantantsony zany atao hoe finoana aloha, dia lasa kisarisary sisa, dia manahirana be, dia eo ihany koa ampiasaina amin'ny ara-politika ty resaka finoana ity, firy irahantsika mahita na ny amin'ny ainao manjery na eny amin'ny fiainan-davanandro amin'ny kabary, ronono atavy isan-karazany ataon'ny mpanao politika ny fampiasana ny teniny soratra masina mba hipetrahany tsara eo amin'izay sezany na azahoana an'ilay seza, mampiasa teniny soratra masina. Nefa iny tsy misy miaina aniny zany, fa rehefa azo ny nytoerana dia adinony aloha ilay soratra masina ary adinony ilay olona ny kabariny a ampanantena ny zavatra marobe teo. Izany zavatra misy zany ary tsy azo lavina, ary zavatra hiainantsika isan'andro isan'andro, anka tsy mampino intsony. Fa io raha vao tsy ao anatin'la finoana mihitsy le olona zany a, vao tsy miaina dia efa zay aloha ny zavatra misy a, dia jereo tsara ny fampitehana hitantsika amin'ny fiainan-davanandro, fiainana andavanandro, satria tsy miaina an'la finoan'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra ary tsy miaina an'izany atao hoe finoana izany. Nininona aloha hoe finoana na hoe mpidikaem izy na loterana na anglikana na inona na inona zavatra, ninonina finoana ananany, rehefa tsy miaika an'Andriamanitra sy mametraka an'Andriamanitra ho laharam-pahamehanao amin'ny fiaina izy, dia efa tsisy hevitra mihitsy. Ka ny tena ratsy de lasa fierenjola misy ty fiangonanty zany hoe mody mivavaka mba anafenana ny asa ratsy rehetra atao any amin'ny fiainana sy anatokantrano any de eo ny fiangonana zany de lasa fierenjola tsy magaga aloha raha tezitry Jesosa hoe izy le tao tempolo nandroakan'ireo mpanao mpivarotra sy ny karazany rehetra reo lasa tena fierenjolahy lasa commerce zany lasa fitadiavam-bola ny fiangonana ary natao amenonapaosy de ny tokantrano koa amin'izay de lasa toby fa kanaina fotsiny sisa ho an'izay vizaka tany velany tany tsisy tsony le mba hoe mba fanakaviana kely mba miara-mipetraka alohan'ny atory vita sakafo arivina mametraka baiboly eo ampivoany eo de mba mamaky teniny soratra ny masina de mifampizara zay mbo azony aloha alohan'ny atory de mba hoe manao vavaka kely taritondri ny vavaka androandro peta ohatra zany na hoe ry tsy fantatro zay zanany ao an-trano ao fa de lasa fakanaina fotsy satria vizaka avy any amin'ny alehany any sy ny asany sy ny fianarany sy ny sisa de zany zany akoatra ny resaka ty resaka fanatontoloana resaka fitaovana ataontsika hoe Facebook sy ny sisa ity
tozantsika mompery zay rahapitso a satria zava-dehibe le fiainam-pianakaviana ny teny amopera teo le hoe fifampizarana kely a iza tokantrano rehefa hariva toizantsika rapito zay fa ny fotoanantsika manapetra ihany de ametsika fotoana ny mpiaino a hanaraka ny fandalinana ranompitso mandrapitafa ho amin'ny ranompitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.